Milé sestry a bratři, děti, přátelé, jsem ráda, že tady se mohu být mezi vámi. Tady se vždycky cítím dobře, tady vnímám, že opravdu ten Boží duch je. Jsem ráda, že se taky s vámi mohu podělit o téma, které mě zaujalo v Biblii. Dneska budeme otvírat Starý zákon. A to téma vám řeknu, až si přečteme ten text, protože tam to možná všichni hned pochopí, ale já to pak zdůrazním. Budeme číst z první královské, 3. kapitoly, 4. až 14. verš. Ano? První královská, 3. kapitola, 4. až 14. verš. Takže já začnu číst. Jednou šel král do Gibeonu, aby tam obětoval. Bylo to největší posvátné návrší. Šalomoun tam na oltáři obětoval 1000 zápalných obětí. V Gibeonu se Šalomounovi ukázal v noci ve snu Hospodin. Řekl mu, žádej, co ti mám dát. Šalomoun odvětil, ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému služebníku, mému otci Davidovi, a on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě. Toto velké milosrdenství si mu zachoval a dal si mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak je tomu dnes. Hospodine můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. A tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který si vyvolil, lidu tak početného, že nemůže být pro množství počítán ani sečten. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout? Panovníkovi se líbilo, že Šalomoun žádal o tuto věc. Bůh mu řekl, protože jsi žádal o toto a nežádal si pro sebe ani dlouhý věk, ani si nežádal bohatství, ba ani si nežádal bez životi svých nepřátel, ale žádal si pro sebe rozumnost při soudním jednání. Hle, učiním podle tvých slov. Dávám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou, ani po tobě nepovstane nikdo tobě podobný. A dávám ti i to, oč si nežádal, bohatství i slávu, tak, aby nebyl nikdo tobě podobný mezi králi po všechny tvé dny. Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat má nařízení a přikázání, tak, jak chodil tvůj otec David, prodloužím tvé dny. Tak, tolik z Božího slova. Když si vzpomenete na krále Šalomouna, nebo to před vámi někdo vysloví, tak co většinu lidí napadne? Co jako nejvíc, co je známe o Šalomounovi? Ano, že je moudrý. Byl nejmoudřejší muž, jak kdy žil, protože tady je napsané, že dá mu moudré, rozumné srdce, ani před ním, ani po ním nikdo takový nepovstane. Potom víme, že to byl izraelský král. Já dodám, že to byl třetí král, protože první byl Saul, potom byl David, takže to byl Davidův syn a vládl v letech 973 až 933 před Kristem. No a potom ještě taky známý, že postavil chrám. Vždycky říkáme Šalomounu chrám, že? I když udělal toho více, tak to jsou takové nejznámější věci, nejznámější poznatky. Ono jich bylo více, když si to člověk přečte. A já se chci právě zaměřit to, co jste řekli jako první, na tu moudrost. Protože i my bychom rádi byli moudři, že? A nevíme, jestli tu moudrost Šalomoun získal nějakou svou zásluhou. Tam jsme četli, že šel na ty návrší a obětoval 1000 obětí. Tak jestli díky tomu se pan Bůh k němu sklonil a řekl mu, ať žádá o co chce. No a jako mi, jak jsem to četla, možná i vás to hned zarazilo, že když je napsáno, že obětoval na posvátná navrší, tak my, když pročítáme celou knihy královské a Paralipomenon a tam se dozvíme, že lidé chodili na posvátná navrší, tak nás první moment napadne, že obětovali na nějakým modlám, že? Ale předchozí verš zdůvodňuje 1. královská 3.2, to jsme nečetli. Lid však obětoval na posvátných návrších, neboť dům pro hospodinovo jméno nebyl ještě v oněch dnech zbudován. To znamená, neměli chrám, kam by chodili. A oni vlastně znali Pana Boha, tak mu obětovali na těch návrších. Důležité bylo, komu to obětovali, koho vzývali, koho chválili. I když to bylo v přírodě. Když ho tedy Hospodin vyzval, aby vyslovil své přání, tak Šalomoun, jak jsme četli, začal s pokorou. Ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. Z této věty můžeme usoudit, že nebyl vůbec domyšlivý ani sobecký. A on tu svoji žádost dokonce zdůvodnil. Nechtěl to proto, aby všechny se nadnášeli, jak je chytrý a moudrý. On požadoval srdce vnímavé, aby mohl soudit lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Takže nechtěl to pro sebe, ale pro dobro lidu, kterému vládl. No a jen tak mimochodem, taková skromnost se asi v dnešní době často nevidí. Ani mezi mladými, ani mezi staršími, že? Člověk, aby to opravdu hledal, kdo je skromný. No a Hospodin, jak jsme četli, jeho prosbu pochválil. Protože jsi žádal o toto a nežádal si pro sebe ani dlouhý věk, ani si nežádal bohatství, ba ani si nežádal bez životi svých nepřátel, ale žádal si pro sebe rozumnost při soudním jednání, hle, učiním podle tvých slov, dávám ti moudré a rozumné srdce. Víme, že ta jeho žádost tedy byla moudrá a rozumná. Tady pan Bůh Hospodin, když ho chválil, tak vyjmenoval, co nechtěl, že? Většinou lidé třeba jsou narozeniny, přejí, aby se ti dlouho dobře dařilo. Mnohdy, jako když má někdo problémy, aby měl to bohatství. No to bez životi těch nepřátel, to už nespadá ani do křesťanství, že to asi bychom nepřáli. Spíš jako, aby to nepřátelé se stal přítel, že? Jak se říká, udějí kozla zahradníkem a potom jako je to bez problému. Šalomoun, proč o to žádal? Vlastně on už byl moudrý, že o to žádal, že to je to už jaká nějaká moudrost byla, ale on viděl, že je to málo. Pokud potřeboval rozlišovat mezi dobrem a zlem a moudře soudit svůj lid, tak potřeboval toho více. V některých oblastech to třeba ve své síle zvládl, ale bylo mnoho spoustu událostí, které by nedovedl vyřešit. A on proto potřeboval obdržet od Hospodina plnou míru moudrosti, aby, protože ta jeho zdědina nebo vrozená moudrost mu byla málo. A navíc Šalomoun prosil Boha o moudrost pro vykonávání svého úřadu. Byl jako králem, byl i soudcem, tak chtěl to vykonávat správně. A to bylo v souladu s Boží vůli. Hospodin byl k němu velmi milostivý. Přečteme si ještě, jak se k němu přiznal. To je opět 1. královská, ale 5. kapitola. 9. až 14. verš. Myslím, že to končí 14. Ano, 9. až 14. verš. 1. královská, 5. kapitola. To je jenom o dvě kapitoly dál, než co jsme četli. Bůh dal Šalomounovi moudrost, převelikou rozumnost a takovou hojnost myšlenek, jako je písku na břehu moře. Šalomounova moudrost převyšila moudrost všech synů dávnověku i všechnu moudrost egyptskou. Byl moudřejší než všichni lidé, než Etan Ezrachejský a Heman, Kalkol a Darda, synové Macholovi. Jeho jméno bylo proslulé mezi všemi okolními pronárody. Vyslovil 3000 přísloví a jeho písní bylo 1005. Dovedl také mluvit o stromech, od cedru, který na Libanonu, až po izob, který roste na zdi, a dovedl mluvit i o zvířatech, ptácích, plazech a rybách. Šalomounově moudrosti přicházeli naslouchat ze všech národů i od všech králů země, kteří se o jeho moudrosti doslechli. Takže tady vidíme, jak se k němu Pán Bůh přiznal, co všechno, jako čím ho obdařil. Tady jako v té jedné verši bylo napsané, že dostal hojnost myšlenek. jako je písku na břehu moře. Písek na břehu moře si dovedete představit, ale takovou hojnost myšlenek v hlavě, to nevím, jak bychom to zvládali. Já mám takovou, já jsem to možná tady si už říkala, to připomenu, takovou brožurku, tam je jako o inteligenci lidech, jako jak třeba budovat nebo si prostě procvičovat tu paměť. A tam na začátku byl takový příběh, kratičky, že jeden člověk, ale bylo to někde v Rusku a už je to dávno, utrpěl nějaký úraz, asi spadl prostě nějaký úraz hlavy. On se vylečil a jako žil dále, ale měl následky. A ten následek byl takový, že ta paměť, že ten mozek přestal zapomínat. Všechno, co slyšel, co viděl, co četl, kudy šel, všechno v té paměti mu zůstalo. Ale ten mozek to nedokázal zpracovat. Tam bylo napsané, že on většinu života prožil v psychiatrických léčebnách, protože to nedokázal s ním žít. Představte si, já nevím, třeba večer chcete usnout a teď se vám furt hrojí myšlenky, co jste ten den prožili, co jste nevyřešili, co se vám podařilo a prostě furt to jde, nejste schopni ani usnout. A takže takovou pan Bůh věděl, proč jako ty myšlenky, proč máme tu omezenou paměť, protože bychom to nezvládli. Ale Šalmounovi dal moudrost a když mu dal hojnost myšlenek, tak předpokládám, že s tím uměl i zacházet, že mu dal i to, aby ho ta hojnost myšlenek nějak neomezovala, netrapila, ale aby mohl fungovat. Takže to je o tom, co všechno mu pan Bůh dal, že se mu tak mocně přiznal k němu. No a kromě toho, to jsem vlastně tady četla, na začátku jsme to četli, že kromě moudrosti obdržel další dary. To jsme četli v tom prvním textu. Dávám ti, oč si nežádal, bohatství i slavu, tak, aby nebyl nikdo tobě podobný mezi králi po všechny tvé dny. A budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat má nařízení a přikázání, tak jako chodil tvůj otec David, prodloužím tvé dny. To byl 13. 14. verš z té třetí kapitoly. Takže dostal i to, co nežádal. Je to jako u toho Matouše, v Evangeliu podle Matouše, myslím, že je to 6.33, je napsané, hledejte především Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Takže mu taky bylo ostatní přidáno. I když tady ten poslední dar, budeš-li chodit po mých cestách a zachovat má nařízení, tak prodloužím tvé dny. Takže tam musel jako žít, jak je správně v Božích očích, aby mohl žít déle. Protože kdyby žil správně, jako kdyby žil špatně, tak až by ty dny byly prodlouženy, že by dělal ostudu Panu Bohu a nepředstavil by Pana Boha ve správném světle. No, předpokládám, že vám by se ty dary také určitě líbily. Komu ne, že? Když my dostaneme ale dar třeba, teď myslím, od nějakého člověka, od přítele, rodiny, tak jak to bereme? Jsme mu vděční, poděkujeme, mnohdy mu taky dáme dárek nějaký, že? Prostě vyjadřujeme nějakou tu vděčnost. A když nám dá Pan Bůh dar, co my mu můžeme dát? My jsme, všechno mu patří, i my, všechno, že? Všechno on stvořil. Pan Bůh vyžaduje jinou vděčnost. Poslušnost a zodpovědnost při používání daru, který jsme obdrželi. A samozřejmě lásku. Bez lásky bychom to nezvládli. Takže ta zodpovědnost. V té první královské, to jsem už nečetla, ale kdo chcete si to, můžete pak přečíst, máme zapsáno, že Šalomou moudře používal svůj dar během své vlády. Moudře spravoval království, obchodoval s okolními národy. Tam je v dalších kapitolách napsáno, jak za ním jezdili lidé, co všechno udělal. Postavil překrásné stavby. Boží chrám, královský palác. A díky své moudrosti se mu dostalo uznání od okolních národů. I tam jsme to četli, že Šalomounovu moudrost přicházeli naslouchat ze všech národů a ze všech všichni králové země. Používáním své moudrosti, té darované, oslavoval Pana Boha, což to je vlastně důležité. Ovocem jeho moudrosti potom byl mír, pokoj a rozkvět národa. Dokonce víme, že teda, kdo si jako to najde, jako bylo to tam napsáno, kde jsem těch textech hledala, že jméno Šalomoun se překládá jako pokoj jeho, boží pokoj. A ten pokoj byl pro celý národ. Samozřejmě já vyzvedávám teď jenom takové ty kladné stránky, kterých si můžeme vzít příklad. My moc dobře víme, že to určitě tak jednoduché nebylo. To mám zase na jinou, že? On dokázal moudře a rozlišovat dobro od zla. V Biblii hned na začátku té vlády je napsané, jak rozsuzoval ty dvě ženy, které se hádaly o dítě, což by nikoho nenapadlo, jak to udělat, že? Hledali by svědky a podobně, ale on to udělal úplně jednoduše. A byl nepochybně moudrý při řízení statnických záležitostech. Ale jestli pak tu moudrost uplatňovali v osobním životě, my z Bible víme, že tam už si často počínal nerozumně. Ale to je jiná kapitola, ke které se určitě dostaneme někdy v budoucnu. To je na samostatné kazání, jak to dopadlo. I nehledě k tomu, že tím, že prostě ve státě byl mír, bezpečí a národ rozkvetal, tak taky to nebylo samo sebou. Jen si vzpomeň, já to jenom jako naznačím, abyste věděli, že nebyl úplně jako nevinný nebo takhle. Když po něm nastoupil jeho syn Rechabeam, tak za ním přišli lidé, zastupci národa a žádali ho, aby jim ulevil, že prostě museli hodně odvádět, pracovat pro to krále Šalomouna, že? Aby to všechno bylo, aby všechno měl. No a on se radil a řekl, jak tam bylo, jestli vás můj otec nutil nebo trestal biči, tak já budu s dutkami nebo něco takového, že to bude ještě horší. Takže asi v téhle oblasti to moc jednoduché nebylo. Takže to si řekneme někdy jindy. A ještě jednu věc bych se chtěla tady, když jste někdy četli jakýkoliv biblický text, nejenom tady ten, napadlo vás někdy nebo přemýšleli jste o tom, jaký význam ten text má pro naši dnešní dobu a třeba pro nás samotné? Události ze Šalomounova života jsou staré téměř 3000 let, protože to bylo napsané nějak 1000 před naším letopočtem, on žil, že? Naprosta většina z těch, kteří tento text četli, tak by určitě vyzdvihli tu moudrost, jako byste na začátku o té moudrosti řekli. A moudrost je věc, je oblast nebo vlastnost, kterou potřebovali lidé vždycky. A potřebujeme i dnešní, i po 3000 letech. Já bych se ještě posunula v Biblii o 1000 let blíž k nám době, kde apoštol Jakub taky píše o moudrosti. Takže bych ještě přečetla dva verše, list Jakubův, první kapitola, 5. a 6. verš. Budu číst z listu Jakubova, první kapitoly, 5. a 6. verš. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Nech však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Takže i v Novém zákoně je zdůrazňována potřeba moudrosti. Totiž v každé době, protože žijeme v době, vždycky jsou organizované státní udváry, království, národy a je někdo, kdo nese to břemeno, kdo prostě zodpovídá za ten národ, nebo kterému vládne a potřebuje moudrost. Hlavně tu moudrost. A je důležité, když si to také uvědomí. Tak jako si to uvědomil Šalomoun. Správný vůdce totiž neusiluje o nadřazenost, ale prosí v modlitbách Boha o vnímavé srdce a schopnost rozlišovat mezi dobrem a zlem, jako prosil Šalomoun. V tom nás může být tedy Šalomoun příkladem. Ten, kdo si to uvědomuje, už jenom proto je to moudrý člověk. A pokud mu záleží i na ostatních lidech, tak tu moudrost pak předává dál. Takže je to velké požehnání pro národ, pokud takový moudrý člověk stojí v čele tohoto národa. Bible píše o takových lidech z hlediska dějin izraelského národa. Lidé, kteří jsou věřící a prosí o to, tak Pán Bůh je určitě v oblasti vyslyší. Ovšem jsou taky lidé, o kterých se v Biblii nepíše, to jsou už takzvané mimo biblické dějiny, ale i tam se objeví moudří lidé. My nevíme, jestli byli věřící, ale myslím si, že v minulosti většinou ano a každým svým způsobem. A já bych tady chtěla jednoho takového člověka vyzvednout, připomenout, není o něm napsané v Biblii, tam se všechno nevleze. V Bible se říká, že jsou dějiny pro nás, abychom jako věděli, jakým způsobem můžeme být spaseni. kdežto historie, dějiny celého světa, to je zase něco širšího. No a tak si vzpomenu, aby vás nenapínala, pojedeme samozřejmě do Ameriky, severní, Thomas Jefferson. Byl to třetí prezident Spojených států amerických, žil v letech 1743 až 1826, to znamená před 200 lety umřel. A byl taky jeden z hlavních autorů americké deklarace nezávislosti, která byla přijata 4. července 1776. V prohlášení o nezávislosti byla sepsána taková ustanovení, která do života společnosti měla vnést a uplatňovat základní práva a svobody, jako například rovnost občanů před zákonem, svrchovanost lidu, právo na vlastnictví soukromého majetku nebo právo lidí měnit formu vlády. Do té doby nic takového nebylo. My víme, že do Ameriky od objevení 1491 Kristofem Kolumbem, když jako vikingové objevili dříve, ale začali tam cestovat lidé, likvidovali Indiány, aby se tam mohli usazovat, ale byly takové samostatné skupiny, než se podařilo právě udělat stát, který musel mít nějaké práva a nějaké zákony a tady to vlastně oni sepisovali. Jefferson šel ale chtěl jít dále. On chtěl také prosadit návrh na zrušení otroctví. Problém byl, že v tom 18. století ještě ty otázky ohledně otroctví byly velmi sporné a jeho návrh byl několikrát zamítnutý. Jefferson byl zklamaný, protože byl přesvědčen, že něco tak nelidského jako otroctví bylo v nově vznikajícím svobodném státním útvaru nemělo být. Nemělo být přítomno a považoval to za vážný nedostatek amerického zákonodárství. On vlastně předešel svou dobu přesně o 100 let, protože až v roce 1860, když byla občanská válka, tak se řešilo kromě jiného i tady tohleto otroctví. Ta občanská válka mezi severem a jihem byla hlavně kvůli tomu, že na severu, to byla Unie, rostl průmysl a na jihu zase pěstovali tu bavlnu, tam zase měli hodně otroku a oni vlastně chtěli, aby tu bavlnu mohli vyvázet, chtěli co nejmenší cla, kdežto na severu zase chtěli větší. Bylo to hlavně kvůli mezinárodnímu obchodu. A do toho přidali i to otroctví, že? Chtěli na severu, neměli, potřebovali, aby lidé chodili, aby dělníci přicházeli do továren, tak už nepotřebovali otroky. Chtěli, aby tam pracovali a sami se o sebe starali. Takže až Abraham Lincoln v roce 1863 zrušil otroctví a pro Unii, jenom pro ten sever, a o dva roky později, 1865, bylo zrušeno v celém USA. Každá změna má problémy, není to tak jednoduché, ale tam se to taky pak podaří. Už dlouho ještě moc dobře víme, i v současné době vždycky pořád jako funguje takové ty, že si prostě nedovedou spolu žít a nějaké předsudky proti jiným rasám. To je ale i v Evropě, že nejenom tam. Já vás tady seznámím s takovými 10 pravidly Thomase Jeffersona pro kvalitní život. A já myslím, že s mnohými z nich se taky stotožíme, že on prostě dělal proto, jako opravdu byl moudrý a chtěl, aby lidé žili správně a kvalitně. Takže ten první bod, nikdy neodkládej na zítřek, co můžeš udělat dnes. To je i takové přísloví, že co nemůžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. Že prostě je to důležité, pak to odložíme další den, další a nikdy to neuděláme. Druhý bod. Nikdy neotravuj jiné s tím, co můžeš udělat sám. Je to tak napsané, že když to můžu udělat sám, tak proč bych s tím šel za jinými, že? Po jiných budu potřebovat to, co nezvládám. Za třetí. Nikdy neutrať peníze dřív, než je máš. Tak to je zlo v dnešní době, kdy se lidé hodně zadlužují, že? A pak mají problémy, že? V minulosti se dokázali našetřit, nebyly ty hypotéky, ale když se člověk jako dovedl uspořádat život, tak vždycky si na to, co potřeboval, našetřil. Za čtvrté, nikdy nekupuj to, co nepotřebuješ, jenom proto, že je to laciné. Přijde tě totiž draho. V dnešním obchodě hodně ty obchodní centra lakají na, a to bylo napsané před 200 lety, že? I tenkrát byly takové asi záležitosti, lakají na slevu, člověk koupí toto a pak mu to tam doma leží a se ní to ani nespotřebuje. Že utratí více, než kdyby šel utratit. Za páté, pycha nastojí více než hlad, žízeň a zima. Tak to je takové jako na zamyšlení, že co nastojí ta pycha. Za šesté, nikdy nelituj, že se najedl příliš málo. Bylo to v době, kdy byla ještě chudoba, že? Dneska chudoba není, ale zase člověk potřebuje, aby někdy jedl méně, že, a neměl by toho litovat. A sedmé, to je taky důležitý bod, nic není nepříjemné, pokud to děláme ochotně. Je spoustu věcí, do kterých se nám nechce a my to pak oddalujeme a říkáme si, to ještě počká, ale když se pak do toho, já to znám taky mám věci, ale když se do toho prostě jako dostanu a začnu tu práci, co se mi do něj začnu dělat, tak mě to zaujme a já to z radosti dokončím, že? Takže tady to je, když to dělám ochotně, tak někdo říká, a tobě se chce pořád žehlit, já to nežehlím, já říkám, já tím nepřemýšlím, jestli chce nebo nechce, prostě to žehlím a hotovo, že? A člověk je rád, že to má pak hotové. Osmý bod je taky hodně důležitý, i pro dnešní dobu. Nikdy se netrap kvůli zlu, které se ještě nestalo. Člověk očekává nějaký problém, třeba zákrok u lékaře, nebo setkání s nepříjemným člověkem. Jako to nemusí být vyložené zlo, že tě třeba venku někde přepadne, ale tohle. A trápí se tím. No a potom zjistí, že to proběhlo úplně bez problému. Vždycky to trápení je horší než ta sama skutečnost, naprosté většině. A za deváté, na věci se dívej vždy z té lepší stránky. Vždycky to, co může být jako to pěkné, to kladné, ne to špatné, to nebudem zdůrazňovat, ale mluv tu lepší stránku. A desátý bod je velmi důležitý, hlavně pro choleriky. Jestliže tě něco naštve, tak dříve, než něco řekneš, počítej do desíti. Ale jestliže se hodně rozhněváš, tak počítej do stovky. Takže to, jak jsem to říkala u vás v Bruntale, tak někdy říkali, no tak už pak ten člověk aj odejde, a už to nemusíme řešit, že nevydrží čekat do stovky. Moudrost přináší opravdu užitek, ale musí se správně využívat. A to sami nedokážeme. Je třeba prosit o vedení Duchem Svatým, aby naše moudrost byla k dobrému a ne ke zlému. Moudrost je třeba využívat i ve všech oblastech našeho života, nejen pro jiné lidi, ale hlavně pro nás samotné. Jaký význam by to bylo, kdybychom druhým radili, kazali a psali o moudrých radách, ale sami se podle toho neřídili? Asi by nás lidé přestali brát vážně. My teď budeme mít příští týden přednášku o hubnutí. Bratr Radek Kantor, já jsem už na tu jeho přednášku měla, byla v Opavě a mi se líbila, tak jsem mu požádala, aby měli u nás. Tak já doufám, že on tak psal o tom, jak mluvil, jak o tom zhubil, to bylo na podzim, tak já doufám, že bude opravdu štíhlý, hubený, aby mohl těm lidem dokázat na sobě, že to funguje. Tak říkám, jako když máme jako seminář o nekouření, a teď nemyslím adventisté, ale jiní, protinekuřácký jako nějaký kurz, a sám pak přijde, představ se, venku si zapálí, tak jaký smysl to má, že dávat takový kurz. Takže to jenom říkám, že bychom se tím taky měli řídit. Moudrost, ale uplatňování moudrosti má jeden problém. Je to spojeno s kázní a sebekázní. Co z toho, když víme, co je správné, a nejsme schopni se ukáznit a správně tak jednat? Teď myslím pro náš život, abychom mohli být příkladem, že? Jiným lidem. Říká se, že když chceš být důsledný a udělat změnu ve svém životě a mít sebekázeň, tak to začíná v hlavě, v mozku. Když si to člověk rozmyslí a řekne, rozhodne se, že to chce udělat, tak jde a udělá všechno pro to a za tím cílem se vydá. Je tu ale jeden problém. Určitě se vždycky objeví překážky, ten zlý se o to postará. A člověk přestane být důsledný, řekne si, a tak pro jednou se nic nestane, že? Ale zanedlouho to zase bude pro jednou. A za další dobu zase. A pak ten člověk zjistí, že důslednost je ta tam. A on se nechová tak, jak by měl, jak se rozhodl a není ani příkladem lidem. Mám tu jednu takovou zajímavou situaci, taky o tom předsevzetí. Byl jeden dospívající chlapec, možná tady jako Elenka třeba, a on si psal na papír svá předsevzetí, chtěl ukázat, co všechno by zvládl, jaké má předsevzetí. Byl skloněný nad stolem a vedle maminka žehlila prádlo. A chlapec psal, kdybych viděl někoho, že se chce utopit, vrhl bych se hned do vody, abych ho zachránil. Kdyby někde hořel dům, zachránil bych z něho děti. A kdyby bylo zemětřesení, tak bych docela určitě neměl strach, vrhl bych se hned do nebezpečných strosek a zachraňoval bych ty raněné. A v tom se ozvala maminka. Prosím tě, zajdi mi do obchodu koupit chleba. Chlapec se zarazil, podíval z okna, řekl, ale mami, co pak nevidíš, že venku prší? Tak kde je to jeho předsevzetí, že jen takový obyčejný dežov to odradil. Člověk opravdu nedojde ve své vlastní sile jít za svým cílem, i kdyby to bylo pro jeho dobro nebo pro dobro jiných lidí. Co nám chybí? Modlitba. Chybí nám modlitba, ve které ten svůj plán odevzdáme Bohu. Protože jedině On nám může pomoci držet se té správné cesty, na které se pak projeví i ta naše moudrost. No a já tu mám na závěr ještě jeden verš, kde se píše taky o moudrosti, protože o moudrosti je to v Biblii hodně, já to nechci všechno číst, to si sami můžete najít. Přísloví 3. kapitola, 13. až 15. verš. Jsou to verše, přísloví 3, 13 až 15, jakou hodnotu má moudrost. A tady je napsáno, blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti. Nabyt jí je lepší, než nabyt stříbra. Její výnos je nad ryzí zlato. Je drahocennější než perly. Nevyrovnají se jí žádné tvé skvosty. Tak, to mnoho lidí by ani nenapadlo, že mnoho lidí dají přednost získat zlato, stříbro, perly, ale tady je napsáno, že získá moudrost, tak má vlastně mnohem více než všechno to. A tak já vám přeji, aby získání a udržení si Boží moudrosti bylo také vaší touhou pro ve vašem životě. Amen.